Башкорт яшьләре көннәре 29-31 июль көннәрендә Баймак районы Граф күле буенда үтәчәк. Бу чараны ел саен Башкорт яшьләре иттифагы оештырып килә. Лилия Зариповага иттифакның рәис вазифаларын башкаручы Флорид Багаев Башкорт яшьләре көннәренә әзерлек турында сөйләде.
Алар Башкортстанның бүтә районнарыннан була һәм шулай ук күрше өлкәләрдә, мәсәлән, безнең Силәбилә Башкорт яшьләре иттифагы бар, Ырымбурда бар, Хамардан да килергә йөриләр. Осы күрше өлкәләрдән киләләр инде.
Башкорт телен куллану махсус рәвештә буламы?
Ондай ограничениеләр юк бит. Төрле милләт вәкилләре килә ала. Мына саралар күбенсә башкорт телендә була инде. Булай бүтә милләт вәкилләренә унда килеп катнаша ала, күрә ала, ял итә ала, чөнки унда өс көн буена була бит инде табигатьтә. Озур Баймак районында, Сыдыров күле буенда.
Берәр башкорт танылган шәхестәре буламы?
Караван Харай төркеме сыгышы хаясак, Вилдан Ярулин, мәсәлән, яш йырсылардан бик күп, мәсәлән, билдәле шул. МСИ Баш, Радик Юлаевшин күп, КВН-дан. Артистардың күбеге шул сарала катнаша сақтарын, шулай бик күп дәүләт эшмәкәрләре була, мәсәлән, Госдуманың депутаты Марсель Юсупов, мына яңарак кына ул безнең бөтә дөнья башкортлары корылтайының рәисе булып һайланды. Безгә шул ярдәм кулын һузды инде. Ул киләсәк шулай ук мәдәният буенча министерствонан киләләр инде. Һәм яшьләр министрлыгыннан киләсәкләр.
Һәм нинди күңел асыл саралары була?
29-ы безнең райондардан делегациялар киләләр. Улар өчен махсус көндәр төркеләре, тик райондардан киләләр. Улар өчен, мәсәлән, сәгать 11-дән 12-дән башлап таңгы 5-кә кадәр концерт буласак инде. Һәм менә шул сараның официаль көнендә, мәсәлән, 30-ы көндә күңел асыл саралары 11-дә башланса, моннан безнең бик күп төрле конкурслар була. Халыкай конкурсы була бит, башкорт халыклары конкурсы, мәсәлән, быел республика кимәлендә үтмәне, һәм шуңа без уйланып та, шул ошо сараны сатмашы йыенда үткәрергә булдык. Урал бөркете сарасы була ул егетләр арасында шулай. Бына без ел дәвамында рэп культурасын үстертер өчен рэп батыллар үткәрдек һәм шунда катнашкан яш йырчылар, бүләктәр менән, ярыштар менән һәм менә шунда катнашкан кешеләр фестивальдә катнашасак, рок фестиваль буласак һәм бик күп аган поп стилендә йырылган артистлар буласак, шулай ук безнең КВН фестивале үтәсәк башкорт телендә, шул егетләр кызыклы конкурста катнашасак, мәсәлән, күз сынашу буенча һөңгер ғыталармы, кемдер бейуге иялер, кемдер йырлай беләлер.
Форумдардың берәһендә мин иферткес исемлектәр булмаясак дип укыным, бул дөресме?
Безнең традицион башкорт яшьләре иттифагы республикала беренсе булып алкоголь исемлеккә каршы саралар үткәрә башланды. Мәсәлән, 96 елда беренсе яшьлек шоу у Хәмер Харам дивизиында үтте һәм традицион башкорт яшьләре иттифагының булган бөтә саралары ла ел дәвамында үткән. Улар исемлеккә каршы сәламәт тормыш өчен бара һәм ошо саралала бунда алкоголь һату тыела һәм монда индерү эстеу шул сара үткән урында мотлак тыела инде. Мәсәлән, бик күп спорт ярышлары үтә һәм безнең бу сара сәламәт тормышты пропагандалау үсте сәламәтсәндә сәламәт рух дигән девиз астында үтә инде. Шәхси нидер буласак, һатусылар улар, мәсәлән, Баймакта онда бик күп кымыз заводтары бар, кымыз тыла хатасаклар, икенче соттар, хулар хатласа.
Һәм бүгенге көндә татар яшьләр көннәре лә үтә, һәм оешмалары менән элемтәгез ниндәй? Хезмәттәшлек турында уйламайсызмы?
Үкенескә каршы безнең инде тыгыз бәйләнешләр юк, ләкин ниятләр бар, ондай бәйләнеште булдырырга, чөнки без, мәсәлән, бөтә дөнья төрек яшьләре берлегендә лә төрле илләргә йөрибез, онда сорашабыз. Татар яшьләре менән икенче форумдарга йөрибез, без гел тату арашып торабыз. Әлеге вакытта безнең шулмы социаль телләр кимәлендә генә аралашу бара инде татар яшьләре менән. Бу әлбәттә килһәләр бик шат булыр. Оештырусы шул башкорт яшьләре иттифагы яшьләре инде күбрәге шулай ук менә мәдәният культурасы безгә мәдәни саралар үткәрергә ярдәм итәбез динеләр. Шулай ук спорт министрлыгы спорт ярышларын бик күп оештыру өлешен ойса үзенә Баймак район администрациясе ала һәм бөтә дөнья башкорттары корылтайы инде. Нинди бернинди дә сәяси лозунгтар менән булмай, матур итеп, матур табигать сагында ял итеп, күңел асып, шул спорт уеннарында уйнап, мәдәни конкурсларда катнашып, бергәләп ял итеп кайтайык, шундый теләгем дә яшьләргә. Мәдәни һәм спорт ярышларыннан башка безнең милли уеннар буласак, шул тоқта хикерү, аркан тартышу һәм башкалар, һәм шулай ук быел экономика, бизнес буенча семинарлар һәм тренингтар үткәргәнек инде нашу яшьләрне шу бизнес өлкәһенә ялып итәрсез. Быел башлап карайбыз бизнес үсеше безнең республика нәйле арта бит инде, финансияла дәрәҗәһе лә ти, шундый максатлар бар.
Флорид Багаев Лилия Зариповага башкорт яшьләре көннәренә әзерлек турында сөйләде.